เมื่อบนานานี้วิทยุเอเชียสรีได้สัมภาษณ์นักเขียนอาวุโสลาวท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการเขียนการอ่านและการใช้ภาษาลาวซึ่งท่านมีประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาลาวเมื่อ 35-40 ปีผ่านมาการสัมภาษณ์เสนอเป็น2ตอนโปรไซสวัสดิ์มีบทสัมภาษณ์ตอนที่1มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
นักเขียนอาวุโสคนลาวที่อาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียเคยเป็นบรรณาธิการภายน้ำเคยเขียนบทความบทวิจารณ์วิจัยกาบกรสารคดีบทละครปึ้มและอื่นๆอีกบทเขียนของทานหลายๆอันได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นและไทยเป็นต้นทานมีชื่อแท้ว่าประเกียรวีระวงศ์และมีนามปากกาว่าปานัยหลายๆทานคงจะมีความคุ้นเคยหากได้ผ่านการอ่านการเขียนมาหลังจากที่ได้ทักทายถามข่าวสบายดีกันแล้วก็ได้ถามทานเกี่ยวกับภาษาลาวซึ่งทานตอบว่าโอ้เรื่องภาษาลาวโดยเฉพาะภาษาเขียนทุกวันนี้เห็นมีแนวที่สมควรต้องศึกษาพิจารณากันอยู่บ่หน่อยและในเรื่องภาษาเว้าก็เช่นเดียวกันทานเว้าต่อไปว่าภาษาเว้าตั้งแต่โบราณกาลผ่านมานั้นจัดเป็นภาษาแบบพื้นเมืองหมายความว่าเป็นภาษาที่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นต่างก็ออกเสียงสำเนียงแตกต่างกันเหตุนี้อาจเป็นได้ว่าสมัยเก่าพุ่นการคมนาคมติดต่อกันบ่ฮอดบ่ถึงวิวัฒนาการด้านภาษาและอื่นๆจึงผิดแผกแตกต่างกันเช่นหัวเมืองที่อยู่ใกล้เขมรก็เปลี่ยนไปทางเขมรพวกที่อยู่ใกล้เวียดนามก็เนื่องไปทางเวียดนามใกล้จีนก็ติดเปลี่ยนไปกับจีนใกล้ไทยสยามก็ติดแสดไปทางนั้นสรุปแล้วส่วนชาติลาวที่ถอนโฮมกันเข่าเป็นชาติหนึ่งชาติเดียวจึงบ่มีภาษากลางฮอดสมัยสมเด็จพระเจ้าโพธิสราชและพระเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชสมเด็จพระสังฆราชลาวยุคนั้นได้แต่งอักขรวิธีขึ้นมาใช้แต่ก็บ่เป็นที่นิยมในหมู่ชุมชนลาวเพราะว่ายังบ่มีโรงเรียนทั่วถึงคนลาวประทับการศึกษาเบื้องแต่การแบ่งหมวดพยัญชนะออกเป็น3หมวดมีอักษรสูงกลางต่ำเพิ่นก็ใช้สำเนียงหลวงพระบางจึงสังเกตได้ว่าเมื่อคนเวียงจันทน์สวรรณเขตหรือทางภาคใต้ออกเสียงพยัญชนะ3หมวดนี้เสียงก็เปลี่ยนไปบ่ตรงกับเสียงสูงบางคำที่เพิ่นกำหนดมีใกล้เคียงแน่ก็แม่นเสียงลาวพวนเสียงสำเนือก็ยังบ่ถือคักปานใดภาษาทางภาษาเว้าและภาษาเขียนก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมทุกๆแขนงเช่นเดียวกันกับการบ้านการเมืองและการปกครองการบริหารประเทศเช่นเดียวกันกับการอุตสาหกรรมการกสิกรรมและแม้แต่การแต่งกายต้องจำเป็นพัฒนาให้วิวัฒนาก้าวหน้าไปนำยุคนำสมัยบ่มีศาสตร์ใดภาษาใดที่สามารถรักษาภาษาไว้ให้คือเก่าแบบเก่าตลอดกาลจำเป็นต้องได้เอาภาษาศาสตร์อื่นเข้ามาปนมาเติมอยู่เรื่อยๆในสมัยบูฮานเพิ่นก็ได้รับเอามาปนมาเติมอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าว่าเฮาฮู้จักอ่านนิทานกาบกรเก่าๆเป็นต้นอ่านหนังสือเฒ่าหงเฒ่าเจืองหนังสือพระเวทสินไซสีโคตตะบองเฮาจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเรื่องก็มีสำนวนโวหารที่เอาภาษาศาสตร์อื่นเขามาใช้ภาษาลาวที่เขาจะใช้ในสมัยก่อนหมายความว่าสมัยก่อนสิมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองอยู่ในลาวหันมันเป็นอย่างไร
ภาษาลาวเฮาสมัยนั้นหันสมัย30กว่าปีแล้วมาเนาะมันก็คันสิเว้าแล้วก็มีระเบียบอยู่หน่อยนึงเพราะว่าย่อพ่อมหาศิลาเพิ่นได้เขียนไวยากรณ์ลาวขึ้นมาพวกไวยากรณ์หัวนั้นหันเพิ่นเขียนมาเพิ่นเจตนาเนี่ยใส่ไข่ใส่เป็นคู่มือของในคู่เอิ้นว่าสะกดแบบพระสงฆ์การได้พิชิตมีระเบียบเพราะว่ามันบอกไว้แจ้งว่าภาษาลาวเฮายกนั่นแต่ว่าบ่เอาตามเข้าเดิมแต่ว่าให้เอาตามแบบคำสะกดท้ายคำหันให้สะกดธรรมดาแต่ว่าสะกดกลางคำเวลาเสียงมันออกเป็นคืออย่างราชการจริงๆเอาใช้ตัวซอสะกด ก็มีระเบียบหน่อยนึงมีเข้าหน่อยนึงดีกว่าบ่มีเลยก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ก่อนเราเป็นสุทธภิกที่เกิดมีมาภาษาเรานี่ก่อน
แล้วการแต่งไวยากรณ์ขึ้นมาตอนนั้นมันดีบ
่ขั้นที่ว่าดีก็ดีแต่ว่าคนลาวเขาก็ยังบ่ได้เฮียนกันทั่วถึงเถอะแต่ว่ากับผู้ได้เฮียนก็มีก็ใช้กันได้ข้าพเจ้าก็เคยไปก้าวป่าใสเกี่ยวกับภาษาลาวนี่อยู่หลายบอนอยู่สถาบันกฎหมายอยู่สถาบันภาษาอังกฤษบ่อยู่วิทยาลัยฝางุมบ่ก็มีคนสนใจขึ้นมาหลายแล้ว
แต่สมัยแต่ก่อนหันแต่ว่า20-30ปีก่อนหันแหละเวลาเพิ่นใช้ภาษาที่ว่ามาใช้อยู่ในการเขียนหนังสือพิมพ์บรรการเขียนวารสารแบบนี้เพิ่นใช้แบบ
ก็ใช้แบบนี้แหละใช้แบบข้าพเจ้าเว้านี่แหละเพราะว่ามันมีระเบียบมีแม่แบบมีไวยากรณ์เป็นหลักเขาเฮ็ดตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเขาใช้กันจานนั้นแต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามผู้ใช้ถือก็มีผู้ใช้ผิดก็มีแต่ว่าระดับเขียนในหนังสือพิมพ์บ่เขียนในปื้มราชการบ่ก็ใช้กันถูกต้องหมดเข้าใจกัน
แล้วบัดนี้อยู่ในโรงเรียนเด้เพิ่นเอามาสอนกันบ่แบบนั้น
อือก็สอนในโรงเรียนเพราะว่าปื้มไวยากรณ์หัวนั้นเป็นครูมือของในครูพวกในครูตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นไปสอนกันตามนั้นพวกอยู่ในระดับมัธยมยูนิเซ่ลูกโดกก็สอนกันตามนั้นนักเรียนที่สิมาเป็นในครูสอนก็ได้เรียนรู้แบบนั้นกันตัวหมดแล้ว
แต่ว่าตัวถึงอยู
่เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ด
จบการสัมภาษณ์ในภาค1ขอเชิญท่านฟังบทสัมภาษณ์ในภาค2ได้ในโอกาสต่อไปสบายดี